ampianaro ary tompo ny soritrao ary tario ho amin'ny fahamarinanao aho. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio toko fahenina andiny voalohany hatramin'ny fahenina sy ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jesosa niteny tampianany nanao hoe, tandremo sao ataonareo eo mason'ny olona ny asa soa ataonareo mba ahitany azy, fa raha izany dia tsy ahita valosoa amin'nyrainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrany ianao dia aza mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny ataon'ny mpiatsara velatsia ao amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fefa azony ny valosoany. Fa raha manao fiantrany ianao, aoka ny tananao havia tsy alala izay ataon'ny havanana mba hiafina ny fiantrana ataonao, ary ny rainao izay mahita ny miafina no hamalosoanao. Ary raha mivavaka anareo, aza mba manao tahaka ny mpiatsara velatsia izay tia ny mivavaka mitsangana ao amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana mba hahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fefa azony ny valosoany. Fa ianao kosa raha hivavaka dia midira ho any efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mifady hanina ianareo dia aza manjombo ny endrika tahaka ny ataon'ny mpiatsara velatsia izay mampisotisoty ny tavany mba ahitan'ny olona fa mifady izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fefa azona ny valosoany. Fa ianao kosa raha mifady hanina, hosory zava-manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho ny olona no ahitanao hoe mifady hanina fa ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamalosoanao. Izany ary ny tenin'ny Tompo derana eo anao ry Kristy. Riavana ho an'ireo kristianina avy tamin'ny finoana Jody no nanoratan'ny masinda Matio ny evanjeliny tany am-boalohany, fa sahaza ho antsika kehitriny koa ny fampianarany. Mbola nanaraka fomba Jody sasantsasany manko a izy ireo na dia efa kristianina aza. Isan'ny fomba narahana ary lovaintsika mandraka kehitriny aza ny vavaka, ny asa fiantrana ary ny fifadinkanina. Fomba tsara izany satria entina hanolotra ny tena manontolo ho an'Andriamanitra, manampy antsika hifehitena sy hikolokolo atsara-panahy ary hamonjy ny namana mahantra. Tsy amin'karemy ihany no hanaovana an'izany fa mandavany taona atao tonga toe-piainana mihitsy. Any an-tanana antsika isan'andro a hiezaka amin'izany. Etsikilany kosa dia manafatrafatra Jesosa mba tsy ho fisehosehona na filandera hoe mahavita no hanaovana an'izany. Tsy ny mamiratra eto ivelany toa kosobolamena no ankasitrahana fa ny fiainana ao anaty. Tsy ny hohitan'ny olona fa ny hohitan'Andriamanitra. Fakapana mety hahazon'ny olona rehetra ny fitsarambelatsia, araka ny fiteny mahazatra hoe mivavaka lahady fa mangalatra koa latsinainy, sanatriane izany. Engane ho vonina hitr'Andriamanitra ny asantsika rehetra sy ny fiainantsika manontolo. Amena.